สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่15มิถุนายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลอีกครั้งเพื่อสู้ข้อหาที่เธอถูกรัฐบาลทหารสั่งฟ้องในหลายคดีรัฐบาลกรุงปักกิ่งประณามแถลงการร่วมของผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของจีนประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศย้ำว่าสหรัฐพร้อมจะร่วมมือกับนานาประเทศอีกครั้งในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดองค์การนาโต้ขณะที่ความพยายามที่จะสืบหาต้นตอของโคโรนาไวรัสยังเดินหน้าอยู่นี้วารสารวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของโลกตะวันตกถูกโจมตีว่าจงใจปิดกั้นทฤษฎีที่มาของโควิด-19 เพื่อเอาใจรัฐบาลจีนและมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวการประกวดสุนัขอเมริกัน2021ที่มีผู้ชนะเป็นสุนัขพันธุ์ปักกิ่งและส่งท้ายวันนี้จีนเดินหน้าโครงการสำรวจอวกาศจนประสบความสำเร็จครั้งใหม่เมื่อไม่นานมานี้ติดตามรายละเอียดทั้งหมดและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาองซานซูจีปรากฏตัวต่อศาลในกรุงเนปิดอในวันจันทร์เพื่อพิจารณาคดีที่เธอถูกรัฐบาลทหารกล่าวหาใน2ข้อหาจากหลายข้อหาครับนางองซานซูจีวัย75ปีถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เกิดการยึดอำนาจเมื่อ4เดือนก่อนโดยในวันจันทร์เธอถูกนำตัวไปพิจารณาคดีในข้อหามีอุปกรณ์สื่อสารวอลกี้ทอลกี้ไว้ในครอบครองละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งทนายความของนางซานซูจีคาดว่าการพิจารณาคดีรอบนี้น่าจะมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมครับนอกจากทั้ง2ข้อหานี้แล้วเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้นี้ยังถูกฟ้องในข้อหาละเมิดกฎหมาย Official Secrets Act ปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อประโยชน์ของมูลนิธิส่วนตัวและรับสินบนเป็นเงินสดมูลค่า $600,000 และทองคำ11กิโลกรัมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทนายความของนางซานซูจีคินมองซอเขียนคำแถลงถึง VOA ภาคภาษาพม่าระบุว่าข้อหาเหล่านั้นเหลวไหลและเลื่อนลอยขณะที่ฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียขององค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch มีแถลงการในวันจันทร์เรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมายกเลิกข้อหาทุกอย่างที่มีต่อนางองซานซูจีและปล่อยตัวเธอเป็นอิสระในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขครับไปต่อกันที่จีนครับทางการกรุงปักกิ่งได้ออกมาประณามแถลงการร่วมของผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7 ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ประวัติด้านสิทธิมนุษยชนของจีนครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G7 ที่เขตปกครองตนเองคอร์นวอลล์ประเทศอังกฤษมีแถลงการปิดการประชุมเรียกร้องให้จีนเคารพในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเขตปกครองตนเองซินเจียงและสิทธิเสรีภาพของชาวฮ่องกงภายใต้ปฏิญญาจีนอังกฤษที่ทำไว้เมื่อปีค.ศ.1997เมื่อคราวที่อังกฤษส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้แก่จีนแผ่นดินใหญ่ครับที่ผ่านมาจีนถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมอุยกูในมณฑลซินเจียงรวมถึงกักขังชาวอุยกูมากกว่า1ล้านคนในค่ายกักกันหรือค่ายปรับทัศนคติตลอดจนการติดตามสอดส่องของรัฐบาลจีนและการบังคับคุมกำเนิดชาวมุสลิมซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยในประเทศจีนนอกจากนี้กลุ่ม G7 ยังร่วมเรียกร้องให้มีการสอบสวนต้นกำเนิดของโควิด-19 รอบใหม่อย่างโปร่งใสและอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในรายงานของผู้เชี่ยวชาญชุดแรกที่เดินทางเข้าไปตรวจสอบต้นตอของโคโรนาไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเมื่อต้นปีนี้ครับอย่างไรก็ตามสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงลอนดอนมีแถลงการในวันจันทร์กล่าวหาบรรดาผู้นำกลุ่ม G7 ว่าแทรกแซงกิจการภายในของจีนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการจีนได้ประกาศว่าจะตอบโต้ต่อความอยุติธรรมและการล่วงละเมิดทุกอย่างที่มุ่งเป้ามาที่จีนครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศย้ำว่าสหรัฐพร้อมกลับมาทำงานร่วมกับยุโรปอีกครั้งในระหว่างการประชุมที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ขณะที่ผู้นำประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกองค์การนี้แสดงจุดยืนความเป็นพันธมิตรพร้อมออกแถลงการวิพากษ์รัสเซียและจีนซึ่งถูกระบุว่าเป็นความท้าทายต่อความสงบเรียบร้อยภายใต้กฎระเบียบโลกครับในการประชุมกับพลเอกเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การนาโต้ในวันจันทร์ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวยืนยันว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานภายใต้สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือและยึดมั่นตามมาตรา5ในสนธิสัญญานี้อันเป็นภ ภาระหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความสำคัญกับหลักการความร่วมมือด้านกลาโหมของพันธมิตรกองทัพประเทศสมาชิกด้วยทั้งนี้พลเอกสโตนเทนเบิร์กกล่าวว่านาโต้ตระหนักดีว่าสหรัฐและยุโรปยังเป็นพันธมิตรที่พึ่งพากันและกันได้พร้อมเปิดเผยว่าในการประชุมนาโต้สัปดาห์นี้ตนจะหยิบยกประเด็นภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นจากจีนและรัสเซียขึ้นมาพูดคุยเช่นกันโดยเฉพาะประเด็นกำลังทหารจีนที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในทะเลบอลติกและในแอฟริกาที่ทำให้ฝ่ายนาโต้ต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอเลขาธิการนาโต้บอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าจีนเดินหน้านโยบายต่างๆมาใกล้นาโต้อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกิจการด้านการสำรวจอวกาศในแอฟริกาและการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆมากมายทั่วโลกและในวันแรกของการประชุมในกรุงบรัสเซลส์ผู้นำประเทศสมาชิกนาโต้ทั้ง30ประเทศร่วมกันออกแถลงการว่าทุกประเทศตกลงที่จะเริ่มต้นบทใหม่ของความสัมพันธ์คาบสมุทรแอตแลนติกขณะที่ทุกฝ่ายกำลังเผชิญกับบรรยากาศด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสำนักข่าว AP รายงานด้วยว่าแถลงการดังกล่าวระบุว่าพฤติกรรมเชิงรุกรวมทั้งเป้าหมายต่างๆที่จีนนำเสนอออกมานั้นเป็นการท้าทายความสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบสากลรวมทั้งความมั่นคงของเหล่าประเทศพันธมิตรด้วยนอกจากนั้นที่ประชุมนาโต้ในวันจันทร์ยังเปิดตัวกลไกด้านการประชุมหารือชุดใหม่ที่ชื่อว่าNATO 2030ซึ่งระบุว่ารัสเซียที่เล่นบทเชิงรุกมากขึ้นรวมทั้งรูปแบบการก่อการร้ายที่โหดร้ายรุนแรงขึ้นและประเด็นความไม่แน่นอนต่างๆภัยคุกคามด้านไซเบอร์เทคโนโลยีใหม่ๆการระบาดใหญ่ทั่วโลกและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกล้วนเป็นภัยคุกคามใหม่ในเวลานี้และมีการพูดถึงการผงาดขึ้นมาของจีนในเวทีโลกที่ค่อยๆเคลื่อนย้ายสมดุลของอำนาจด้วยไปต่อกันที่อิสราเอลครับหลังจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและผู้นำพรรคลิคุดมานาน12ปีเบนจามินเนทันยาฮูต้องพ้นจากตำแหน่งผู้นำประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ.2009ครับรัฐบาลชุดใหม่ของอิสราเอลซึ่งผ่านการรับรองอย่างฉิวเฉียดจากรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง60-59ประกอบด้วยพรรคการเมือง8พรรคตั้งแต่พรรคแนวทางเสรีนิยมอนุรักษนิยมแนวทางสายกลางไปจนถึงพรรคตัวแทนของชนกลุ่มน้อยชาวอาหรับที่เข้าร่วมรัฐบาลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับนายนาฟตาลีเบนเนตหัวหน้าพรรคยามีนาจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นเวลา2ปีก่อนที่นายยาอีลาปิดหัวหน้าพรรคเยชอาติดจะสลับขึ้นดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาที่เหลือประชาชนในกรุงเทลอาวิฟต่างออกมาเฉลิมฉลองกันตามท้องถนนในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อทราบว่านายเนทันยาฮูไม่ได้ไปต่อในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับสำหรับว่าที่นายกคนใหม่นายนาฟตาลีเบนเนตปัจจุบันอายุ49ปีมีบิดามารดาเป็นชาวอเมริกันโดยในการกล่าวปราศรัยประกาศชัยชนะเขารับปากว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีของชาวอิสราเอลทุกคนรวมทั้งคนที่ไม่ได้ออกเสียงเลือกเขาด้วยและสัญญาว่าจากนี้ไปจะเป็นยุคใหม่ของพลเมืองชาวอาหรับในอิสราเอลมาติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับโควิดกันครับบริษัทไบโอเทคโนวาแว็กซ์ในรัฐแมริแลนด์สหรัฐประกาศในวันจันทร์ว่าผลการทดลองวัคซีนโควิด-19 เฟส 3ซึ่งทำกับมนุษย์แสดงให้เห็นว่าวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิผลมากกว่า 90% ในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 และมีประสิทธิผลสูงในการป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ด้วยรายงานของบริษัท Novavax ระบุว่าการทดสอบครั้งนี้ทำในสหรัฐและเม็กซิโกโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเกือบ 30,000 คนซึ่งเน้นการกระจายความหลากหลายทางประชากรศาสตร์ไปยังกลุ่มต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุดแม้ปัจจุบันปริมาณวัคซีนโควิดในสหรัฐกำลังเริ่มล้นเกินความต้องการของประชาชนแต่คาดว่าวัคซีนของ Novavax จะมีบทบาทสำคัญต่อประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกที่ต่างต้องการแจกจ่ายวัคซีนให้ประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงเนื่องจากวัคซีนของ Novavax นั้นสามารถจัดเก็บและขนส่งได้ง่ายครับขณะนี้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่เรียกร้องให้ตรวจสอบบทบาทของวารสารวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีชื่อเสียงของกลุ่มประเทศตะวันตกเช่น Natureและ The Lancet ว่ามีบทบาทช่วยปิดกั้นการถกเถียงเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในช่วงต้นของการระบาดเพื่อเอาใจรัฐบาลจีนหรือไม่ครับเจมี่เดดเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนในตอนนี้นะครับที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับทฤษฎีที่ว่าเชื้อโควิด-19 เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและกระโดดข้ามสายพันธุ์จากค้างคาวสู่คนจริงหรือไม่โดยนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบบทบาทของวารสารวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชั้นนำของกลุ่มประเทศตะวันตกอย่างเช่นวารสาร Nature, The Lancet รวมถึงวารสาร Science ว่ามีส่วนในการปิดกั้นการนำเสนอบทความทางวิชาการเพื่อท้าทายทฤษฎีที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรกด้วยเหตุผลสำคัญคือเพื่อเอาใจรัฐบาลจีนหรือไม่และอย่างใดครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในกลุ่มที่ตั้งคำถามนี้คืออาจารย์นิโคลายเพทรอฟสกี้ผู้สอนวิชาแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สยูนิเวอร์ซิตี้ในออสเตรเลียเขาบอกว่าบรรณาธิการและผู้บริหารของวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงดังกล่าวได้บอกปัดและปิดกั้นการนำเสนอบทความทางวิชาการอื่นๆซึ่งตั้งคำถามและโต้แย้งทฤษฎีเดิมที่ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นผลให้สื่อมวลชนต่างๆได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีเรื่องการกระโดดข้ามสายพันธุ์ในช่วงแรกและไม่ได้มีการตรวจสอบทฤษฎีเรื่องเชื้อที่ถูกสร้างขึ้นและหนีเล็ดรอดออกจากห้องแลบที่เมืองอู่ฮั่นเท่าที่ควรโดยอาจารย์นิโคลายเพทรอฟสกี้ยังเสริมด้วยว่าผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของวารสารวิชาการเหล่านี้อาจต้องการเอาใจพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพราะจีนเป็นตลาดใหญ่สำหรับรายได้ของตนและรัฐบาลจีนก็ได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าวารสารทางวิชาการต่างๆจะต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายของตนด้วยส่วนอาจารย์ริชาร์ดอีไบรท์ผู้สอนวิชาชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยรัตเกอร์สของสหรัฐก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงเหล่านี้เช่นกันโดยเขาตั้งข้อสังเกตว่าบทความทางวิชาการชิ้นใดที่สนับสนุนทฤษฎีเรื่องเชื้อที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างรวดเร็วแม้จะยังไม่ได้รับการทบทวนจากนักวิชาการคนอื่นหรือที่เรียกว่า peer review ก็ตามและข้อมูลในลักษณะดังกล่าวได้เข้ามาครอบงำแนวคิดรวมทั้งการนำเสนอของสื่อต่างๆโดยทั่วไปตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามบรรณาธิการของวารสาร The Lancet และ Nature ได้บอกปัดข้อกล่าวหาเรื่องนี้โดยชี้ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือไม่ใช่ข้อพิจารณาทางการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดการเลือกตีพิมพ์บทความและคุณแมกดาลีนาสกิปเปอร์หัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสาร Nature ก็ยืนยันว่าวารสารของเธอนั้นไม่เคยปฏิเสธบทความชิ้นใดเพียงเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าทฤษฎีหรือข้อโต้แย้งที่ต้องการนำเสนอขัดกับความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่แต่อย่างใดครับในช่วงต้นปีนี้คณะทำงานขององค์การอนามัยโลกซึ่งเข้าไปตรวจสอบต้นตอของเชื้อโควิด-19 มีความเห็นว่าเชื้อดังกล่าวไม่ได้หลุดออกจากห้องแลบในเมืองอู่ฮั่นแต่น่าจะมาจากตลาดค้าสัตว์ป่าของเมืองมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลและนักวิทยาศาสตร์ของประเทศตะวันตกหลายคนได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อสรุปขององค์การอนามัยโลกด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐบาลจีนได้ปิดกั้นการเข้าถึงและควบคุมการทำงานของทีมงานจากองค์การอนามัยโลกในช่วงเวลา4สัปดาห์ของการตรวจสอบทำให้ข้อสรุปที่ได้นี้ขาดความน่าเชื่อถือครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์นิโคลายเพทรอฟสกี้จากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สของออสเตรเลียให้ความเห็นว่าโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและความเปราะบางที่สถาบันทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนักวิชาการและสื่อต่างๆมีอยู่ต่อแรงกดดันทางการเมืองและอิทธิพลในรูปแบบอื่นๆถึงแม้ว่าคุณแมกดาลีนาสกิปเปอร์หัวหน้ากองบรรณาธิการของวารสารเนเจอร์จะยืนยันว่ากระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำออกเผยแพร่นั้นถูกแยกขาดออกจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงขณะนี้วารสารเนเจอร์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหนึ่งในบรรดาวารสารราว 3,000 ฉบับของบริษัท Springer Nature กลุ่มบริษัทระดับโลกที่ธุรกิจในเยอรมนีและอังกฤษร่วมเป็นเจ้าของอยู่และบริษัทดังกล่าวก็มีข้อตกลงความร่วมมือหลายด้านอยู่กับสถาบันในประเทศจีนด้วยส่วน The Lancet นั้นก็เป็นของ Elsevier บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์สัญชาติเนเธอร์แลนด์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกครับผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงโซลยินดีที่จะแบ่งปันวัคซีนโควิด-19 บางส่วนให้กับเกาหลีเหนือ หากรัฐบาลกรุงเปียงยางตกลงใจที่จะยอมรับความช่วยเหลือนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวระหว่างร่วมงานแถลงข่าวพร้อมกับประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ฟานเดอร์เบลเลนแห่งออสเตรียหลังทั้งสองเข้าร่วมการประชุมสูงสุดในกรุงเวียนนาในวันจันทร์ว่าเกาหลีเหนือสามารถเป็นหนึ่งในความร่วมมือด้านวัคซีนได้อย่างแน่นอนและหากเกาหลีเหนือยินยอมตกลงเกาหลีใต้พร้อมจะส่งมอบวัคซีนให้พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเองก็ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เกาหลีเหนืออยู่ด้วยทั้งนี้ในการแถลงข่าวร่วมที่กรุงวอชิงตันกับประธานาธิบดีมูนแจอินเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าผู้นำเกาหลีใต้ยังคงมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ในเกาหลีเหนือและว่าสหรัฐเองมีแผนจะส่งทีมทูตพิเศษไปเกาหลีเหนือเพื่อช่วยฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้วยในประเด็นนี้ประธานาธิบดีมูนบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าตนมองว่าคำประกาศของผู้นำสหรัฐส่งข้อความแสดงความมุ่งมั่นถึงความต้องการที่จะหารือกับเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็หวังว่าเกาหลีเหนือจะตอบรับในเรื่องนี้ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับเริ่มต้นกันที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ลดลง85จุดหรือ 0.25% ก่อนจะปิดที่ 34,393 จุดขณะเดียวกัน Nasdaq ปรับขึ้น104จุดหรือกว่า 0.7% ที่ 14,174 จุดครับ S&P ปรับขึ้นเช่นกัน 7.7 จุดหรือ 0.18% ก่อนจะปิดที่ 4,255 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.1% ที่ $1,867.70 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้สุนัขพันธุ์ปักกิ่งชื่อเสียงเผ็ดจี๊ดจ๊าดวาซาบิคว้ารางวัลที่1หรือ Best in Show ในงานประกวดสุนัขประจำปีWestminster National Dog Show ติดตามรายละเอียดทั้งหมดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Wasabi the Pekingese named Westminster's Best in Show หมายความว่าสุนัขพันธุ์ปักกิ่งวาซาบิชนะเลิศในงานประกวดสุนัขเวสต์มินสเตอร์ค่ะคราวนี้เล่าถึงงานประกวดสุนัขเวสต์มินสเตอร์ครั้งที่145ได้มอบรางวัลชนะเลิศหรือ Best in Show ให้กับวาซาบิสุนัขพันธุ์ปักกิ่งในเวทีประกวดยุค New Normal ที่นิวยอร์กปีนี้ซึ่งเลื่อนมาจัดในเดือนมิถุนายนนะคะจากที่ปกติแล้วจะต้องจัดกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาวาซาบิสุนัขพันธุ์ปักกิ่งวัย3ปีเอาชนะคู่แข่งตัวอื่นๆกว่า200สายพันธุ์อาทิเบอร์เบิร์นสุนัขขนสั้นพันธุ์วิปเพ็ตแมทธิวเฟรนช์บูลด็อกคอนเนอร์สายพันธุ์โอดิงอิงลิชชีพด็อกและสไตรเกอร์น้องหมาหน้าตายิ้มแย้มพันธุ์สมอยนะคะเดวิดฟิชแพทริกเจ้าของวาซาบิได้กล่าวหลังคว้ารางวัลชนะเลิศในเวทีประกวดกลุ่มทอยกรุ๊ปหรือการประกวดสุนัขขนาดเล็กว่าวาซาบิเป็นสุนัขที่มีเสน่ห์มีท่วงท่าและมีฝีมือการแสดงเป็นเลิศค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า push จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า The Westminster Dog Show crowned a Pekingese named Wasabi its best in show Sunday in the culmination of a reworked pandemic edition of competition missing its usual push loving crowds หมายความว่างานประกวดสุนัขเวสต์มินสเตอร์มอบรางวัลชนะเลิศหรือ Best in Show ให้กับวาซาบิสุนัขพันธุ์ปักกิ่งเมื่อวันอาทิตย์ในเวทีประกวดรูปแบบใหม่ช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่การแข่งขันนี้ปราศจากฝูงชนที่ชื่นชอบสุนัขมาร่วมงานอย่างคับคั่งเหมือนแต่ก่อนค่ะคำว่า push เป็นคำนามหมายถึงสุนัขนะคะเหมือนกับคำว่า dog นั่นเองค่ะส่วนที่คุ้นหูอีกคำคือ puppy เป็นคำนามหมายถึงลูกสุนัขค่ะทีนี้เรามาดูกลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับสุนัข กันบ้างนะคะเมื่อมีคำว่า lab ที่แปลว่าตักมาขยายคำว่า dog จะได้คำว่า lab dog ซึ่งหมายถึงสุนัขที่เอาไว้อยู่ใกล้ๆเอาไว้กอดเล่นนะคะแต่อีกความหมายหนึ่งของคำว่า lab dog เป็นคำนามที่ใช้อธิบายลักษณะของคนที่ว่านอนสอนง่ายไม่โต้แย้งค่ะส่วนคำว่า guard dog จะให้ความหมายตรงข้ามกันคือสุนัขอารักขานะคะซึ่งใช้เปรียบเปรยลักษณะนิสัยของคนที่ช่วยดูแลหรือช่วยปกป้องผลประโยชน์นั่นเองค่ะไปดูตัวอย่างการใช้คำว่า lab dog กับคำว่า guard dog ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Many long-time readers of this newspaper are worried that the new ownership will lead to a change of its role as the community's guard dog to the government's lap dog.
หมายความว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มายาวนานกำลังวิตกว่าเจ้าของบริษัทคนใหม่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้จากที่เคยเป็นผู้ปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนมาเป็นผู้ที่ไม่โต้แย้งกับรัฐบาลแทนค่ะคำว่า dog ถ้าเป็นกริยาจะแปลว่าติดตามตามล่าหรือตามรังควานตามไปกวนใจนะคะไปดูการใช้คำว่า dog ที่เป็นกริยาหมายถึงติดตามเกาะติดหรือตามรังควานกันค่ะตัวอย่างเช่น
As the unpaid bills have been piling up for months, the Jones start getting dogged by an army of creditors.
หมายความว่าเมื่อบินค้างจ่ายเริ่มสะสมมาหลายเดือนครอบครัวโจนส์เริ่มถูกตามติดโดยกองทัพเจ้าหนี้ซะแล้วค่ะคำว่า dog ที่เป็นกริยาในบริบทนี้มีความหมายคล้ายกับคำว่า hound ที่เป็นคำนามซึ่งหมายถึงกลุ่มสายพันธุ์สุนัขดมกลิ่นนะคะแต่พอเป็นคำกริยาจะหมายถึงการตามล่าเหมือนกันค่ะไปดูการใช้คำว่า hound ที่เป็นคำกริยาหมายถึงตามล่าในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
honeyLet's have a secret getaway without paparazzi hounding us all the time.
หมายความว่าที่รักแอบหนีไปเที่ยวแบบไม่บอกใครกันเถอะจะได้ไม่มีปาปารัสซี่มาตามล่าเราตลอดเวลาแบบนี้อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า canine ซึ่งเป็นคำนามที่แปลว่าสุนัขเหมือนกันแต่ยังให้ความหมายว่าฟันมนุษย์นะคะในส่วนที่เป็นซี่ที่เป็นเขี้ยวค่ะไปดูการใช้คำว่า canine ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น
I remember that guy is Joey from high school. His big smile always shows those white canines.
หมายความว่าฉันจำได้ว่าชายคนนั้นน่ะคือโจอี้เพื่อนที่เรียนม.ปลายกับพวกเราน่ะเพราะรอยยิ้มกว้างของเขาจะอวดฟันเขี้ยวขาวให้เห็นทุกครั้งเลยแหละส่งท้ายคำเลยค่ะวันนี้ด้วยสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า
You can't teach an old dog new tricks.
หมายความว่าคุณไม่สามารถสอนหมาแก่ให้เรียนรู้กลอุบายใหม่ๆได้ซึ่งใกล้เคียงกับสุภาษิตไทยที่ว่าหมาแก่ดัดยากนั่นเองค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวีโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและส่งท้ายกันในวันนี้การสำรวจอวกาศยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่แข่งขันของประเทศมหาอำนาจต่างๆที่ไม่ได้มีเฉพาะสหรัฐและรัสเซียเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จหลังจากจีนเพิ่งส่งยานสำรวจไปลงจอดบนดาวอังคารได้เช่นกันครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศของจีนมีความหมายเพียงใดคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมประเทศจีนได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการนำยานสำรวจลงจอดบนดาวอังคารได้สำเร็จเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นย่างก้าวสำคัญในโครงการอวกาศของจีนและเป็นการเปิดตัวความพยายามในการสำรวจของนานาชาติครั้งใหม่บนดาวอังคารหรือที่เรียกกันว่าดาวเคราะห์แดงสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนได้ประกาศเรื่องการลงจอดของยานสำรวจเมื่อวันที่15พฤษภาคมโดยระบุว่าจีนได้ฝากรอยเท้าไว้บนดาวอังคารเป็นครั้งแรกซึ่งนับเป็นย่างก้าวสำคัญสำหรับการสำรวจอวกาศของประเทศจีนทั้งนี้โครงการอวกาศของจีนปฏิบัติการภารกิจไปยังดวงจันทร์โดยไร้นักบินสำเร็จมาแล้วหลายครั้งยานสำรวจลำสุดท้ายของจีนที่ลงจอดบนดวงจันทร์สามารถรวบรวมวัตถุจากพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบกว่า40ปีที่ไม่มีประเทศใดสามารถนำวัตถุจากดวงจันทร์กลับมายังโลกได้อย่างไรก็ตามการลงจอดบนดาวอังคารนั้นยากกว่าการลงจอดบนดวงจันทร์มากยานพาหนะเหล่านี้ต้องการอุปกรณ์พิเศษเพื่อป้องกันความร้อนสูงของชั้นบรรยากาศของดาวอังคารนอกจากนี้ยานสำรวจยังต้องการจรวดพิเศษเพื่อชะลอความเร็วและร่มชูชีพที่ต้องใช้ในเวลาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการกระแทกในการลงจอดด้วยในอดีตมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลงจอดบนดาวอังคารหลายต่อหลายครั้งจนถึงขณะนี้มีเพียง3ประเทศเท่านั้นซึ่งได้แก่ประเทศสหรัฐจีนและสหภาพโซเวียตที่ประสบความสำเร็จในการนำยานสำรวจลงจอดบนดาวอังคารประเทศสหรัฐประสบความสำเร็จในการลงจอดบนดาวอังคารจำนวน9ครั้งนับตั้งแต่ปี1976ซึ่งรวมถึงภารกิจครั้งล่าสุดจากยานสำรวจ Perseverance Explorer หรือยาน Rover ของ NASA นอกจากนี้ยานสำรวจ Mars 3ของสหภาพโซเวียตเดิมก็ลงจอดอย่างปลอดภัยในปี1971แต่ภารกิจต้องยุติลงหลังจากที่เครื่องมือของยานสำรวจไม่ทำงาน ปัจจุบันนี้มียานอวกาศลำอื่นๆที่ปฏิบัติงานอยู่ในวงโคจรรอบดาวอังคารอย่างเช่นยานอวกาศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเดินทางไปถึงในเดือนกุมภาพันธ์ภารกิจสำรวจดาวอังคารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นคือการศึกษาสภาพชั้นบรรยากาศของดาวอังคารจากวงโคจรที่สูงมากและยังมียานอวกาศที่อยู่ในวงโคจรของสหรัฐอีก3ลำยุโรป2ลำและอีก1ลำมาจากประเทศอินเดียทั้งนี้ยานอวกาศชิ้นหนึ่งของจีนซึ่งรวมถึงตัวยานสำรวจในวงโคจรยานลงจอดและพาหนะสำรวจโรเวอร์ใช้เวลา7เดือนในการเดินทางไปยังดาวอังคารโดยลงจอดที่ยูโทเปียแพลนิเชียซึ่งเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของดาวเคราะห์นี้สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ายานโรเวอร์สำรวจจู้หลงซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งไฟของจีนเป็นพาหนะ6ล้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และมีน้ำหนัก240กิโลกรัมมีกล้องหลายตัวและมีเครื่องมืออื่นๆที่ใช้เรดาร์เลเซอร์และเซ็นเซอร์เพื่อวัดสภาพบรรยากาศและแรงแม่เหล็กยานสำรวจจู้หลงของจีนศึกษาพื้นผิวดินและชั้นบรรยากาศของดาวอังคารเช่นเดียวกับยานสำรวจโรเวอร์ของ NASA ในอดีตและในปัจจุบันโดยยานดังกล่าวจะมองหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในสมัยโบราณรวมถึงน้ำแข็งและน้ำอื่นๆที่อยู่ใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์แห่งนี้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้โดยยานจู้หลงจะถูกส่งกลับมายังโลกผ่านยานโคจรเทียนหวน1โรเบอร์โตโอโรเซนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ที่สถาบัน Institute of Radio Astronomy ในเมืองโบโลญญาประเทศอิตาลีกล่าวไว้ในนิตยสาร Nature ว่าส่วนสำคัญของภารกิจนี้สามารถช่วยยืนยันการศึกษาครั้งก่อนหน้านี้ที่ชี้เห็นว่ามีเพอร์มาฟรอสต์หรือว่าชั้นดินเยือกแข็งคงตัวในพื้นที่รอบๆยูโทเปียแพลนิเชียและว่าจากการศึกษาได้พบหลักฐานว่าเพอร์มาฟรอสต์อาจซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นผิวที่ไม่ลึกมากนักซึ่งอุปกรณ์เรดาร์ค้นหาภาคพื้นดินของยานสำรวจโรเวอร์อาจสามารถระบุหาตำแหน่งของดินแข็งนี้ได้โอโลเซ่กล่าวเสริมว่าการเรียนรู้เชิงลึกเกี่ยวกับชั้นดินเยือกแข็งและการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อตัวอาจทำให้ได้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศล่าสุดบนดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์พยายามทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับแหล่งน้ำโบราณที่พวกเขาเชื่อว่าเคยปกคลุมพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน
และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ